o'zigagina ishongan ahmoqdir. Aql bilan yuradigan esa najot topadi. Matallar 28:26. Assalomu alaykum. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar har qanday sharoitda ham o'z xursandchiligini saqlab qolishga harakat qiladigan ayollar haqida suhbatlashgandik. Ba'zan biz o'zimiz ham bilmagan holda mana shunday holatga tushib qolishimiz mumkin. O'zimizni yaxshi his qilishni istab, mumkin qadar bizni noqulay holatga solib qo'yadigan narsalardan qochamiz. Bu ba'zida yaxshi, ammo har doim ham emas. Ko'nglimiz qolmasligi uchun odamlarga ortiqcha yaqinlashmaymiz. Aniqrog'i, tanish orttirib, ular bilan yaqinlashishdan qo'rqamiz va ularni ham o'zimizga yaqinlashtirmaymiz. Boshqalar oldida xijolatda qolmaslik uchun kamroq gapiramiz. Xafa bo'lmaslik uchun esa boshqalarning g'amiga sherik bo'lishdan qochamiz va hokazo. Bilasizmi, bunday misollarni soatlab keltirish mumkin. Demak, o'z baxtli doiramizni yaratish uchun Xudoning irodasiga qarshi turamiz. Xo'sh, baxtli bo'lishni istayman. Buning nimasi yomon deguvchilar ham topiladi. Bu chindan ham yomon emas. Baxtli bo'lishni kim ham istamaydi deysiz? Ammo bu istak Xudoning istagiga qarshi turmasligi kerak. Baxtli bo'lish uchun xudbinlik qilish shart emas. Agar hayotimizning asosiy maqsadi Xudoning irodasini bajarish emas, baxtli bo'lish bo'lsa, biz noto'g'ri yo'ldamiz. Baxtli bo'lishni hayotimizning asosiy maqsadi deb yashasak, biz boshqalarning his-tuyg'ulari bilan hisoblashmay, faqat o'zimizni o'ylab ish ko'ramiz. Biz odamlarni biz istaganimizdek ish ko'rishga undaymiz. Hamma narsani biz kutganimizdek va o'ylaganimizdek bizga ma'qul tarzda amalga oshirishlariga majbur qilamiz va shunday bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Ammo bu butunlay noto'g'ri hayot tarzi. Hayotda hech qachon biz o'ylaganimizdek yoki biz kutganimizdek bo'lavermaydi. Baxtli bo'lishni hayotingizning asosiy maqsadi qilib olishdan oldin, baxtli bo'lishning chin ma'nosini anglab yetishingiz kerak. Hayotda hamma narsa siz kutgandek va siz istagandek bo'lmaydi. Buning iloji ham yo'q. Shunday ekan, baxtli hayot kechirishning iloji yo'q ekanda degan fikrdan chekinib, chin dildan baxtli bo'lish qanday ekanligini bilib olaylik. Albatta, baxtli bo'lish mumkin, faqat Xudo bilan birga. Agar baxtli bo'lishning chin ma'nosini anglab yetsak, o'z rejalarimizni, fikrimizni, qiziqishlarimizni o'zgartiramiz. Xudoning bizdan istaganlari bizning baxtli bo'lish rejamizga to'g'ri kelmaydi. Agar Xudoning istaganidek kun kechirsak, baxtli bo'la olmaymiz deb o'ylaymiz. Shuning uchun ham Xudoning hamma aytganlarini emas, kalomda yozilganlaridan faqat o'zimizga to'g'ri keladiganlarnigina tanlab amal qilamiz. Va o'zimizni Xudoga quloq soladigan kishilardek qilib tutamiz. Shu bilan birga Xudoning irodasini, kalomda yozilganlarini o'zimizning xohish istaklarimizga qarab moslab olamiz. Biroq Xudo bizni biladi. Kalomda shunday yozilgan. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan elikni bo'lgundek his qilib kiradi. Yurakning xayol niyatlarini fosh qiladi. Agar chindan baxtli bo'lishni istasangiz, Xudoga ishoning. Matallar kitobi shunday deydi: "O'z aql-idrokingga suyanma, balki butun qalbing bilan egamizga ishon." Azizlar, agar sizni ayollarning ichki olami, muhtojliklari va ruhiy muammolari qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com yoki dilkash-kuchukcha-najot.com saytimizga kirib ko'ring. Albatta, o'zingizga kerakli narsani topasiz. Omon bo'ling.